Kada su u pitanju prevodi sa portugalskog jezika na češki, slobodno možemo reći da prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima stručnjake za apsolutno sve oblasti. To znači da će svako kome je potreban prevod bilo kog materijala u ovoj jezičkoj kombinaciji kod nas dobiti najkvalitetniju moguću uslugu i to po najpovoljnijim uslovima, kako u pogledu cene, tako i po pitanju kvaliteta i brzine izrade. Pored prevoda tekstova čija tema je vezana za bilo koju oblast, na zahtev klijenata sa portugalskog na češki jezik prevodimo i medicinsku dokumentaciju, ali i sva lična i poslovna dokumenta, odnosno građevinske projekte, te tehničku i dokumentaciju za tender. Također na zahtev klijenata prevodimo i sva dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja, te sudska dokumenta, odnosno sva pravna akta. Kod nas vas očekuju i prevodi reklamnih materijala, ali i svih sadržaja iz oblasti informacionih tehnologija, a osim web sajtova i softvera, prevodimo i online kataloge i web prodavnice. Naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje svih video i audio materijala, poput serija, filmova, reklamnih poruka i emisija, ali i za uslugu sinhronizacije i titlovanja prevedenih materijala. Uz sve što smo pomenuli, u našem timu su i stručnjaci čija je specijalnost usmeno prevođenje sa portugalskog na češki jezik, a vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Samim tim što su u našem timu i sudski tumači, svako kome je to potrebno ima mogućnost da uz prevod dobije i uslugu overe prevedenih dokumenata. Na taj način svi klijenti dobijaju mogućnost da preveden dokument i koriste u praksi i to kao što se koristi bilo koji drugi pravno validan dokument. Jer kada je preveden dokument overen pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, on je u pravnom smislu u istom rangu sa originalnim dokumentom. Da bi sudski tumač mogao da overi dokument koji je preveden sa portugalskog na češki jezik, neophodno je da klijent dostavi i originale na uvid, budući da on mora prvo da ih uporedi, pa tek kada je siguran da među njima ne postoji apsolutno nikakva razlika, on stavlja svoj pečat, kojim praktično potvrđuje da su preveden i originalan dokument istovetni. Pored svih materijala koje smo pomenuli, sa portugalskog na češki jezik prevodimo i tekovine Evropske unije, sudske presude i rešenja, ugovore, punomoćja i sva druga pravna akta. Također prevodimo i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama u mnogim situacijama, kao što su različite vrste izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda, poput recimo uverenja o neosuđivanosti, potvrde o stalnom radnom odnosu, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju, saglasnosti za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci i mnoga druga dokumenta ovog tipa. Prevođenje dokumenata sa portugalskog jezika na češki. Sa portugalskog na češki jezik prevodimo sva dokumenta, bilo da je reč o onima koji se tiču posla ili su u pitanju lična dokumenta, osim lične karte, pasoša i izvoda iz matičnih knjiga, venčanih, rođenih i umrlih. Na vaš zahtev prevodimo i sve vrste dozvola, poput radne, vozačke, saobraćajne i dozvole za boravak. Također prevodimo i uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu i ostala lična dokumenta. Poslovne odluke i godišnji, odnosno revizorski izveštaj, bilansi stanja i uspeha, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, ugovori i fakture su samo neki od poslovnih dokumenata koja na vaš zahtev prevodimo sa portugalskog na češki jezik te vršimo njihovu overu prema zakonskoj regulativi. Budući da su u našem timu i sudski tumači koji su zvanično ovlašćeni od strane Republike Srbije za obavljanje poslova overe prevedenih dokumenata. kako zakonom propisana procedura podrazumeva da sudski tumač najpre poredi originalna i prevedena dokumenta, ne bi li se uverio u njihovu istovetnost. To je svaki klijent u obavezi da prilikom dostave svakako priloži i originalna dokumenta na uvid. Na zahtev klijenata prevodimo i medicinsku, tehničku i dokumentaciju za tender, ali i građevinske projekte. Sem uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, sa portugalskog na češki jezik prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i lekarske nalaze, te deklaracije proizvoda svih vrsta, kao i uputstva za rukovanje, odnosno sve materijale koji imaju veze sa oblašću građevinske industrije, farmacije i medicine. Prevodi igranih filmova svih žanrova sa portugalskog na češki jezik. Pored usluge prevoda igranih filmova bilo kog žanra, Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima pruža i uslugu njihove kompletne obrade. To zapravo znači da uz prevod sa portugalskog jezika na češki, kod nas možete dobiti i uslugu profesionalnog titlovanja i sinhronizacije. Osim igranih, obrađujemo i crtane i animirane, ali i dokumentarne filmove i reklamne poruke. Sve vrste emisija, od zabavnih i dečijih do obrazovnih i informativnih. Kada naš stručni tim završi sa obradom dostavljenih materijala, oni su potpuno spremni za plasiranje, bilo u bioskopu, bilo na radiju, televiziji ili makom drugom mediju. Uz to ćemo dodati samo podatak da su titleri, odnosno grupa stručnjaka zaduženih za sinhronizaciju, koji su članovi našeg tima, pravi profesionalci, koji su dugi niz godina posvećeni obavljanju ovih usluga, tako da možete biti sigurni da se neće dogoditi da se pojave oni vrlo česti nedostaci, kao što je kašnjenje titla ili glasa recimo. Shodno zahtevima klijenata, sa portugalskog na češki jezik prevodimo i tekstualne sadržaje, čija tema je vezana za bilo koju oblast, počev od psihologije, prava i ekonomije, preko politike, menadžmenta i filozofije, pa do ekologije i zaštite životne sredine, turizma, komunikologije i mnogih drugih grana, prirodnih i društvenih nauka. Prevođenje pomoću šapata sa portugalskog jezika na češki. Kako prevodilački centar Akademije Oxford neprekidno usavršava svoje poslovanje, te implementira sve kvalitetne usluge koje su karakteristične za prevodilačku struku na svetskom nivou. To su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, čija je specijalnost prevođenje pomoću šapata, sa portugalskog na češki jezik. A sem ove vrste usmenog prevođenja, nudimo vam i konsekutivno i simultano prevođenje, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po najpristupačnijim uslovima. Uzevši obzir da je jedan od osnovnih ciljeva našeg poslovanja da ispunimo zahteve i očekivanja naših klijenata, to preporučujemo da nam na vreme dostavite sve neophodne informacije o događaju koji organizujete i za koji vam je potrebno usmeno prevođenje sa portugalskog na češki jezik, odnosno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kako bismo u potpunosti mogli da prilagodimo ponudu zahtevima samog događaja i na taj način vam omogućimo da dobijete uslugu vrhunskog kvaliteta, kojom ćete i vi i učesnici događaja biti apsolutno zadovoljni. Kod nas možete dobiti i uslugu lekture i korekture svih onih sadržaja koji su već prevedeni, sa portugalskog na češki jezik od strane bilo kog, a kojima vi niste zadovoljni iz ma kog razloga. Sa razlogom naglašavamo da se usluga redakture materijala odnosi na sve sadržaje koje nisu preveli naši stručnjaci, jer se oni u svom radu maksimalno drže svih propisanih pravila prevodilačke struke, pa samim tim i nema potrebe za lekturom sadržaja koje oni obrađuju. Prevodi online kataloga sa portugalskog na češki jezik. kako je sve veći broj kompanija koje svoje proizvode i usluge predstavljaju putem globalne mreže. To je i za očekivati da se javi veća potreba za prevođenjem online kataloga. U slučaju da su i vama potrebni prevodi ne samo ove vrste prezentacije, već i sadržaja web prodavnica sa portugalskog na češki jezik, budite potpuno slobodni da kontaktirate bilo koju od preko 20 poslovnica Akademije Oxford kako biste se sa našim predstavnikom dogovorili oko svih potrebnih detalja. Uz to, na vaš zahtev prevodimo i softverske programe i aplikacije, ali i web sajtove. Kada su u pitanju prevodi sajtova, posebno naglašavamo da se naši sudski tumači i prevodioci, koji su zaduženi za ovu oblast, pridržavaju svih postojećih pravila dobre optimizacije. A koliko je implementacija SEO pravila Search Engine Optimization u prevodima sajtova važna, dovoljno pokazuje podatak da su svi sajtovi koje smo mi prevodili sa portugalskog na češki jezik i dalje u samom vrhu pretrage. Takođe, na vaš zahtev prevodimo i sve vrste materijala koji su u vezi sa marketingom, počev od flajera i letaka, preko brošura i kataloga, pa do vizit kartica, plakata i PR tekstova. Cena prevoda sa portugalskog na češki jezik ili sa češkog na portugalski jezik je 2700 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa portugalskog na češki jezik ili sa češkog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača je tačno 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.